Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás u prvního dílu ze speciální série Archeopodcastu o českých expedicích v zahraničí. Ty budou vycházet nepravidelně mezi ostatními díly. Já jsem Anna Augustinová a budu vás provázet většinou epizod z této série, protože je mi prostředí expedic blízké a vím, kolik zážitků a nestandardních situací to může přinést. Takových, o kterých se většinou pak v novinách nedočtete a které často zůstanou jenom mezi účastníky expedice anebo v jejich denících. A to je často velká škoda. O většině expedic určitě uslyšíte i z jiných zdrojů, často se o nich dočtete v hlavních titulcích novin, možná je dokonce uvidíte v televizi. My se ale kromě archeologie podíváme trochu i do zákulisí expedic. Co to obnáší? Co je třeba takové práci obětovat? A co naopak jinde, než na expedicích, vůbec nenajdete? V dalším dílu speciální série Archeopodcastu o českých expedicích v zahraničí se vydáme na Balkán, do Bulharska, nebo můžeme říci do starověké Trákie. Já jsem Anna Augustinová a ve studiu v kampusu Hybernská se mnou dnes sedí doktorka Petra Tušlová z Ústavu pro klasickou archeologii na Karlově univerzitě v Praze. A budeme si povídat o projektech, které už 10 let vede v Bulharsku. Moc ti děkuji, že jsi našla čas na rozhovor a přijala si pozvání.
Tak ahoj. Já děkuji za pozvání.
Na začátku jste projekt řešili společně s další archeoložkou Bárou Weissovou, tehdy na Svobodné univerzitě v Berlíně, dnes nově v Ankaře na Bilkent University. Kdy a jak vůbec celý projekt začal?
Celý projekt začal v roce 2014, a to bylo rok po tom, co jsem začala doktorát. A hlavní motivace byla taková jako jednoduchá, protože já jsem na doktorát měla zpracovávat soubory římské keramiky. A jeden z těch souborů měl být právě z lokality Jurta Strojno. Akorát, když jsem dorazila do Bulharska, že ho budu zpracovávat, tak jsem zjistila, že to je jedna krabička od bot plná keramiky a že to mi teda na doktorát nestačí. Tak jsme vyprovokovali s ředitelem muzea Stefanem Bakardžijevem, ta muzea v Jambolu, výzkum právě tady té římské lokality a z mého pohledu tenkrát šlo zejména teda o zisk většího množství materiálu na moji disertaci. Nicméně tam bylo daleko víc otázek, které se dají řešit.
A jaké to bylo najednou stát v čele nějakého většího projektu? Co ses třeba musela naučit proti tomu, kdy ses účastnila expedici jako spolupracovník, ne jako vedoucí?
No já jsem naštěstí měla takový postupný vývoj, protože už na magisterskou práci jsem zpracovávala soubor Uzbekistánu s Láďou Stančem, kde jsem měla svůj vlastní projekt, svoje vlastní financování, takže jsem znala celý ten proces, měla jsem svůj tým, takže už jsem věděla, do čeho jdu, bylo to složitější v rámci administrativy, museli jsme uzavřít smlouvu s Jambolským muzeem, sehnat místo, kde bychom přespali, jak se tam dostat, že nějaká logistika byla náročnější. A vlastně ten proces už vytváření nějakého týmu a vedení výzkumu v podstatě jsem věděla, ale samozřejmě bylo to ne teda jenom na mě, ale i na Báře. Byla to daleko větší zodpovědnost, ale naučili jsme se za pochodu. Mm-hmm.
Kolik členů má většinou expedice? A jsou to jenom archeologové nebo i někdo další?
No tady ta expedice tenkrát byla hodně specifická, protože to byli zejména studenti, mý spolužáci a kamarádi, kteří jsme dali dohromady. A i tím, že vlastně s Bárou jsme obě dvě byli na doktorátu, takže to byla taková jako lehce neprofesionální akce, ať jsme se snažili být velmi profesionální. Takže to bylo svým způsobem jako netypický. A možná bych mohla dát příklad výzkumu teďka Mohyly, který se konal loni ve stejné oblasti. A kde teda ten tým byl daleko pestřejší, už tam byli specialisti a ty byli nejenom na místě, ale vlastně potom jsme pracovali s nima po návratu zpátky. A třeba zrovna v tomhle případě, teda, když jsme kopali Mohylu, tak jsme spolu měli antropologa. A kromě toho tedy archeologii a archeologii se superschopnostmi, to znamená, že viděli nějaké věci navíc. Třeba Viktorie Čestěková, ta ovládala dron, Pepa Souček z Národního muzea, vlastně oba dva z Národního muzea. Zase přijel na začátku celého výzkumu, aby nám geodeticky zaměřil čtverce. Nebo tu hlavní osu té Mohyly a připravil nám podklady k tomu, abychom mohli potom zaznamenávat další body. Do toho jsme měli kolegyni z Českých Budějovic, Nevenku Atanasovskou, která zase měla na starosti práci s totální stanicí, takže už jsme tam měli jako specializované práce, k tomu jsme měli teda bulharské kolegy, kteří zase měli na povel místní dělníky, takže to už bylo takový víc certifikovaný a víc lidí mělo nějakou svoji konkrétní roli. A samozřejmě jsme sbírali materiál i pod vedením různých přírodovědců a specialistů, kteří nám dali návod na to, jak sbírat vzorky, které jsme jim potom dovezli v případě, že nemohli být sami na tom výzkumu a zpracovávali je potom v Čechách.
A jak to bylo třeba s takovým převozem vzorků? Jsme pořád v Evropské unii, takže možná, že to bude snažší, než se to dováží letecky od někaď.
Jsme v Evropské unii, ale musíme přejíždět přes Srbsko, které v Evropské unii není. Takže Ano, máme povolení, samozřejmě my máme nejenom zakotveno ve smlouvě s Jamborským muzeem, že můžeme vyvážet vzorky a právě tam jsou vypsané, jaké vzorky, jakého charakteru. A každý rok sebou máme i dokument, který nám říká, že máme tolik a tolik vzorků takového a takového charakteru. A nikdy se nám nestalo, že by nás zastavili, samozřejmě na těch srbských hranicích, tam nám kontrolují auto dost často. Činou je to teda úplně nezajímá, my to teda nepřiznáváme, že ty vzorky máme, čekáme, jestli na ně narazí nebo nenarazí. Ale musím říct, že občas teda trnu, jestli je nenajdou, protože nevím, co by se stalo v případě, že by je našli. My ten dokument máme jak anglický, tak bulharský, ale vlastně ho nemám vyzkoušený, jestli by to fungovalo, nebo jestli by dělali nějaké problémy.
Mm-hmm. Tak budu držet palce, ať nenachází. Abychom přiblížili posluchačům trochu, jak vypadá to prostředí, ve kterém pracujete, jak vypadá krajina.
No je to v podstatě Polabí. My teda se nacházíme v jihovýchodní části Bulharska, v antické Tráky a to podél středního toku řeky Tundži, která, kdybychom si to představili na mapě, tak protéká hornotrácskou nížinou, to znamená ze západu na východ Bulharskem a stáčí se v jednu chvíli na jih. A nás zajímá právě ta oblast, kde se ta řeka stáčí na jih a vede až k tureckým hranicím. A tam to je rovina. Je to právě jako zápalová oblast, řeka kdysi meandrovala, takže to je obrovská rovina v její blízkosti. A občas v té krajině se nacházejí kopečky a ty kopce jsou vulkanického původu. Takže to je rovina s místy s kopci, které tedy jsou původní sopky. Jinak teda tam roste většinou nějaké obilí, slunečnice, řepka teďka. A je tam hrozně málo lesů a je zajímavý, že ta krajina je hodně podobná vlastně krajině od rané doby železné, kdy právě máme data, že někdy střední doby bronzové, na konci doby bronzové, tam došlo k rozsáhlé deforestaci a ta krajina získala vlastně ráz, který má v současnosti. Takže to jsou tady ty roviny hodné k agrikultuře, hodné k pastevectví a nějaké lesy nebo porosty jsou v blízkosti řek, případně na těch pár kopcích, co v té krajině jsou, ale jinak vlastně to jsou nějaké 3000 let, kdy ta krajina má neustále stejný ráz a podobu. Mm-hmm.
A co podnebí a počasí? Protože když jsem se dívala na mapu, tak to vypadá, že to je přibližně na úrovni Barcelony. A zároveň z fotografií si pamatuju, že jste nabaleni v teplém oblečení. Tak jak to je?
Záleží samozřejmě, jaký měsíc tam jsme, ale to podnebí je docela jako přívětivý, tím, že možná teda na úrovni Barcelony, ale nikdy mi tam nebylo takový vedro jako v Barceloně. Ale ta oblast není moc zalidněná, není tam moc měst, vlastně hlavní město je teda Jambol, ale ostatní ty městečka okolo, no to jsou spíš vesničky, tak nezabírají moc té krajiny, takže většinou to je příjemný díky tomu, že tam je ta řeka a že tam je ta otevřená krajina. Samozřejmě v létě tam dokáže být vedro, ale většinou v noci je příjemně. A samozřejmě, když máme tu možnost, tak volíme měsíce přijatelnější pro výzkum v terénu, to je jaro a podzim. Ale díky tomu, že to kombinujeme s univerzitou a se semestrem, tak jsme limitovaný tím, že ty výzkumy nejčastěji probíhají teda přes prázdniny, kdy je největší vedro. To není samozřejmě příjemný, ale hod to taky nastavený tím režimem.
Ty už si nakousla, jak vypadá i ta současná infrastruktura, takže kolem jsou asi jenom nějaké vesničky, možná nějaké lokální silnice, ale je to víceméně prázdné takové v současnosti.
Ta oblast je nesmírně zajímavá, ona se vylidňuje neustále. Nacházíme se na hranici v podstatě s Tureckem, to znamená, byla nějaká hranice Sovětského svazu, kdysi byla tam velká vojenská přítomnost a je tam hromada vojenských základen a v těch vesnicích většinou bydleli vojáci. A tím, že vlastně odešli, ta zóna se opustila, tam jsou obrovský vlastně panelákový sídliště, který zejí prázdnotou a ty lidi právě mají teda tendence opouštět ty vesnice, asi jak teda všude teďka, ale tam to je zejména vidět, takže tam moc vesnic není a když tam jsou, tak jsou hodně už takový opuštěný. Je tam hlavní silnice, která vede právě podél řeky Tundži do Turecka a vlastně z Evropy do Turecka nevede žádná dálnice. A tady to je taková jako hlavní cesta. Občas se stane, že se tam vyvalíte z nějaké té malé vesničky na hlavní silnici a tam je šipka Istanbul. Je to takový vlastně paradoxní, je do toho tam jezdí týráci z Iránu a přestože to je ta hlavní spojka, tam k tomu ta infrastruktura vlastně neodpovídá.
Přiblížila bys nám, jak takový výzkum probíhá. O tom, co přesně jste našli, si poslechnou naši posluchači za týden v druhé části rozhovoru, ale co takové metody výzkumu? Je to normálně kopání sond nebo povrchové sběry, nebo jak to vypadá?
No oni jako ideální výzkum a pak je takový jako reálný výzkum. Řekněme, že ten ideální výzkum by byl takový, že povrchovou prospekcí identifikujete nějakou lokalitu, to znamená, že na povrchu se nachází materiál, který lze datovat a lze nějakým způsobem určit rozsah té archeologické lokality. A na to by mohla být druhá vrstva, což je geofyzika, kdy tedy nějakými mašinami, kdybych to teda řekla velmi zjednodušeně, tak lze zjistit podle nějaké rezonance, jestli se pod půdou nachází budovy, jestli tam jsou nějaké příkopy, nebo případně třeba ohořelá místa, třeba nějaká, nějaké destrukce nebo pece. A v našich podmínkách teď je velmi populární to kombinovat i s detektorovými prospekcemi. A to znamená, že v té ornici, samozřejmě jenom v případě, že se jedná o oblast, která je pravidelně oraná, a se projde ještě detektorama a vytáhají se z toho nějaké kovové nálezy. Takže v té chvíli máte rozsah té lokality, máme tam víceméně její dataci, která je kombinovaná v různých materiálech, keramiky, drobné nálezy, ty kovy. A do toho teda, když ty výsledky vyjdou dobře, tak tam jsou vidět i třeba půdorysy domů. A někdy to vlastně stačí k tomu, co potřebujeme vědět. To je víceméně nedestruktivní výzkum. Na to navazuje destruktivní výzkum, který znamená právě nějaké kopání, nějaké sondy, které by ideálně měly být cílené a dobře mířené, abychom opravdu zodpověděli nějaké konkrétní otázky. Protože v současnosti už pokud tedy se bavíme o badatelském výzkumu, což na těch zahraničních expedicích jsou většinou badatelské výzkumy. To znamená, že máme nějakou otázku, kterou potřebujeme zodpovědět a nemůžeme si dovolit plošné odkryvy, je to časově a finančně náročné, takže teď se snažíme kombinovat metody, které jsou rychlé, efektivní a s tím právě výzkumem v terénu, kdy máme konkrétní otázky a ty si chceme odpovědět.
A jak vypadá takový pracovní den na expedici? V kolik se stává, dokdy jste v terénu, jak to funguje?
To taky souvisí s obdobím, kdy se zkoumá. Tím, že většina těch výzkumů je v létě, tak se chceme vyhnout sluníčku, takže se stává brzo, většinou se začíná výzkum s východem slunce, takže nějakých 5-6 hodin na lokalitě. A většinou tam zůstáváme do jedné, do dvou, záleží právě na počasí. Tedy dá příklad výzkumu té mohyly, tak kolem druhé hodiny odcházeli naši dělníci a my jsme pak zůstávali, abychom ještě dokumentovali situace, abychom fotografovali, vlastně abychom je nezdržovali a sami měli dost času na dokumentaci. A ten čas se víceméně prodlužuje s koncem výzkumu, kdy to je vlastně charakter těch zahraničních výzkumů, kdy vy máte vymezený čas, který je zapotřebí využít. A v případě, že to nestihnete a musíte odjet, tak to tam necháte, což nejde za A a za B. A vás to samozřejmě stresuje, abyste vykonali co nejrychleji tu práci, takže se to svým charakterem víceméně podobá záchrannému výzkumu. Takže ideální situace je, že třeba ve 2 hodiny odejdete, vrátíte zpátky na tu bázi nebo na to ubytování, kde teda máte chvíli pokoj, oběd, osprchujete se, a potom jdete mít keramiku a zpracovávat nálezy a případně právě řadit vzorky, popisovat je, dávat jim nějaký systém, kreslit ty věci, fotit, co jste našli, psát deníky, dávat věci do GISu, nějakým způsobem už interpretovat ty situace a vlastně přemýšlet nad tou celou situací, jak pokračovat druhý den a vytvořit plán, jak dál pracovat, abyste navazovali na tu práci neustále.
Jak je to s nálezy? Předpokládám, že musíte zpracovat na místě a odevzdat asi do muzea. Vzorky si říkala, že vozíte sem na analýzy, ale samotné nálezy teda zůstávají v Bulharsku.
Ano, všechno vlastně zůstává v Bulharsku a to je právě i ten tlak, který ten člověk potom cítí, že musí všechno hnedka se zdokumentovat. A je dobrý se nechat třeba nějaký týden, 2 týdny potom výzkumu, aby se vyloženě zpracovávaly ty nálezy, anebo potom po několika letech výzkumu udělat nějakou zpracovací sezónu, kdy se vyloženě jde jenom po těch nálezech, ale vždycky je dobrý vědět, co tam máte, takže jako z roku na rok samozřejmě nějak jako aspoň předběžně ty věci zpracovávat, ale všechno tam musí zůstat, včetně dokumentace, takže my si potom pořizujeme kopie a vozíme si zpátky kopie a originály zůstávají na místě.
Jak se s místními dorozumíváte? Naučila jsi se bulharsky? Nebo pomůže znalost třeba ruštiny? Nevím.
Nepomůže. Ruština nepomůže, máme to vyzkoušený. Loni na Mohyle jsme měli jednoho studenta, který právě hovořil rusky a dělníci si z něho dělali srandu. Ale jestli na něm mluvíme rusky nebo český, vyjde to víceméně na stejno. Ale ano, naučili jsme se postupně bulharsky. Ten náš kolega právě, byl ředitel muzea v Jambolu, Stefan, tak ten anglicky nehovoří. Takže s ním jedině bulharsky a není sám. Plus spousta lidí nějakým způsobem anglicky hovoří, ale pro ně pořád přijatelnější poslouchat moji šílenou bulharštinu, než zkoušet mluvit anglicky. Takže bulharština důležitá a pár lidí mluví anglicky, takže to zase je pro mě výhodnější. Samozřejmě, já když tu možnost mám, tak taky přejdu do angličtiny, protože bulharštinu vlastně celý rok nepoužívám a pak ze začátku zejména teda katastrofální. A pak se postupně rozmluvím a třeba jako koncem prvního týdne už to je jako srozumitelný, ale trvá to. Když ten jazyk přes rok nepoužívám, tak je těžký na něj naskočit.
A učila se z bulharsky někdy systematicky nebo spíš organicky v terénu?
Učila jsem se i systematicky. Chodila jsem na hodiny tady na fakultu. A měla jsem jeden čas i soukromou učitelku na konverzaci. A vlastně i teďka se občas potkávám s jednou paní, se kterou chodíme na kafe a občas si pokecat bulharsky. A víceméně teď už jsme se stali kamarádky, takže už to není takový ten jako drill. A ještě jsme jezdili kdysi právě s Barou i ministerstvo školství organizuje kurzy v Bulharsku, které jsou zaměřeny na, ne na jazyk, ale i na bulharskou kulturu. A tam se dá vyjet na 3 týdny v létě, takže to jsme absolvovali asi 2 takovéhle pobyty, kde teda jsme se snažili pochopit i víc z bulharské kultury, nejenom z jazyka. Mm-hmm.
Povedlo se?
Povedlo, jo. Choro dávám perfektně.
Co je choro?
Tancování do kruhu. Dle bulharského stylu. Ale jo, určitě naučili jsme se písničky, naučili jsme se právě nějaké ty tance. Mm-hmm. A povozili nás okolo, takže super.
A pomáhá vám pak třeba tohleto, když se snažíte sehnat nějaké spolupracovníky na místě? To, že nevím, jestli, že umíte tento tanec, ale spíš nějaká jako znalost té kultury.
Ne, s nima řešíme úplně jiné věci. Mm-hmm. A na jednu stranu, na druhou stranu je má na starosti právě náš kolega Tudor Valči, mm-hmm. který tam pracuje právě v Jambolském muzeu, je to naše hlavní spojka. A on má vlastně tým pracovníků jako svoji armádu, má je vychovaný, chodí s ním z výzkumu na výzkum. Mm. Takže ty řeší plně on a jde to mimo mě. Mm-hmm,
jo. Takže nemusíte schánět dělníky, prostě každou sezónu se doptávat někde.
To jsme kdysi museli právě v rámci toho Strojna, ale to byla specifická oblast, tam jsme právě byli hodně blízko těch tureckých hranic a nebyli tam lidi. Takže to byl problém. Tam pořád funguje takový ten systém, že kdo chce práci, tak ráno nějakýma potravinama se všichni potkali a čekali, jestli přijde někdo jako je vzít na den, na týden do práce. Takže občas tam byli, občas tam nebyli. Většinou, když je člověk vlastně vyplatil ze dne na den, tak oni se ten večer opili a druhý den se jim prostě nechtěl do práce. Takže to jsou lidi, kteří jsou nájemní řemeslníci, pracovníci, dělníci a vlastně žijou takhle ze dne na den.
A co se týká místní kultury, dostali jste se přímo na nějaké kulturní akce, mimo ten výjezd teda?
Dostali a tenkrát, teď už mi to mrzí, že vlastně se mi to asi už nepodaří. Právě specifický svátek je v Jambolu, jsou to Kukerové a ta slavnost se jmenuje Kukerlandia. To jsem teda se naučila až letos právě, to jsme bydleli na Airbnb v Kukerlandii, tak nám to paní vysvětlila. Ale Kukerové jsou ta lidi, kteří jsou převlečení do zvířecích masek. Ty zvířecí masky jsou strašidelné často. A jsou ověšený různými zvonci a tancují, dělají různé průvody a je to v podstatě začátek pustu, něco jako karneval, ale právě je to charakteristický pro několik oblastí v Bulharsku a to Jambolsko je jednom takový jako epicentrum. A sjíždí se tam očividně lidi teda z celého světa, aby to viděli. A my kdysi v únoru, kdy jsme tam byli a zpracovali jsme keramiku, chodili jsme jíst do vesničky Kabele, tak v té restauraci, kam jsme chodili na večeři, oni měli právě ten svátek a tančili tam a zpívali. A my jsme to tak trošku ignorovali, protože jsme mysleli na práci. A teď mě to teda mrzí, že jsem si to trochu víc neužila, protože v únoru do Bulharska už snad nikdy nepojedu.
Tak jak vypadá vaše ubytování? Vzhledem k tomu, že v Bulharsku působíte už dlouho, tak se to určitě nějak vyvíjelo. A napadají ti nějaká pozitiva, negativa k tomu, kde přebýváte?
Je to lepší a lepší, můžu říct. Naštěstí to je s tím financování těch projektů. Máme lepší rozpočet na ubytování. Ze začátku jsme bydleli na archeologické bázi právě v Kabele. Tam vlastně na severu toho celého regionu, toho jambolského regionu, kde pracujeme, je významná lokalita Kabele, což byl římský auxiliární tábor. A hnedka vedle toho byla postavená báze právě k výzkumu toho tábora. Takže my jsme roky bydleli na té bázi, která z začátku byla moc pěkná se zahrádkou a s ubytováním, ale postupně bylo vidět, že tam není financování, ta báze se začala rozpadat, stěhovali se tam štěnice, a se kterými jsme tam jeden rok bydleli, než jsme teda pochopili, o co jde. Tak to byl poslední rok taky, co jsme tam bydleli a pak jsme začali hledat nějaké alternativní ubytování, právě že jsme zkoušeli různý Airbnb i v té oblasti. A to, že Kabele a to Strojno, které jsme zkoumali, je od sebe relativně daleko, tak jsme se pak snažili najít i ubytování, které bylo blíž. A skončili jsme v různých obskurních vesnicích a většinou v ubytování nějakých Švédů a Britů, protože to je taky fenomén. Vlastně do toho zejména jambolského regionu se hodně stěhují teďka Britové na důchod. Takže tam právě v těch polorozpadlých vesnicích slyšíte perfektní britskou angličtinu. A krom toho, že tady se tam stěhují, tak tam pronajímají i nějaké domy, které postupně opravují, takže tam je relativně velká nabídka.
Tím pádem teda asi hygienické standardy, i tím, že to je Evropská unie, a tím, že jsou to pronajaté byty, tak to bude asi docela takový standard, na který jsme zvyklí. Normálně koupel na záchod, pitná voda je dostupná, nebo směješ se, takže...
Jo, víceméně, jako občas tam narazíte na turecký záchod samozřejmě. A tam je taková jako specialita, to je balkánská, ale asi hlavně bulharská. A to, že je sprcha na záchodě, to je jako, má to spoustu výhod. Jako člověk, když se na to zvykne, tak je to fajn, ale vlastně sluchátka visí přímo na, jako nad tím záchodem, takže když se člověk sprchuje, tak nahodí celou tu koupelnu a potom na všichni musí chodit v botech, protože tam je prostě všude mokro, ale to je to nejmenší. A samozřejmě vodu kupujeme balenou teda pro jistotu, ale už jsme to kolikrát pili normálně, takže jako podmínky jsou, myslím, velmi slušný. Mm-hmm.
Jak je to s jídlem? Scháníte někde suroviny? Vaříte si nějak hromadně? Nebo máte nějakého kuchaře třeba?
Takový luxus, který v tom Bulharsku držíme, je, že máme většinou kuchařku. Nebo chodíme někam do restaurace, že nám někdo vaří, protože většinou v ráno, když člověk stane 6 hodin, nemá chuť jíst. Takže já si většinou dávám kafe, nějakou sušenku. Ten oběd taky odbijete, protože je hrozný vedro na sluníčku a něco málo člověk teda sní, ale ne moc. Takže ta večeře je potom hlavním jídlem. A když přijdete vlastně zmlácený z toho výzkumu, z toho terénu, tak člověk ještě nechce přemýšlet nad tím, co bude vařit. Takže to je jako luxus, že vlastně přijdu do hospody a tam přede mnou něco přistane a to s ním vlastně nepřemýšlím nad tím, jestli to chci, nechci. Takže to je vlastně strašně příjemný.
Jak vypadá třeba taková snídaně typická?
No, snídaně většinou neexistuje, ale zvačená oběd. To většinou vypadá tak, že to je chleba, sýr, nějaká okurka, rajče a do toho lučenice, což jsou vlastně rozvařená rajčata a takovou jako rajčatovou kaši, pomazánka víceméně, nebo ajvar, jestli to někdo zná vlastně třeba z Chorvatska nebo z Makedonie. A to víceméně jíme každý den. Takže...
Jak dlouho trvá expedice? Měsíc?
No, měli jsme ji 6 týdnů a to tak už je. Když má mamka z dovolený z Chorvatsku přiveze ajvar, člověk nemá radost.
A oběd teda v terénu?
No, oběd v terénu a nebo něco chleba s něčím, co si člověk urve potom, když se vrátí zpátky.
A potom teda večeře v těch restauracích, kde je to domluvený? A jaký jsou takový typický jídla?
No, to se mi strašně líbí v Bulharsku, vždycky salát plus něco. Většinou to je šopský salát, anebo salát zelé, takže to je nakrouhaný zelí z mrkví. Ale on to je úplně perfektní vlastně v těch podmínkách, že když je vedro, tak ten salát je skvělá věc. A pak často ten hlavní chod oblíbený jsou luštěniny. Maso s něčím je to docela variabilní. Musím říct, že bulharská kuchyně je pestrá.
Mm-hmm. Tak kdo viděl dokument o vaší expedici v České televizi v rámci dokumentárního cyklu Petra Horkého Dobrodružství archeologie, tak si nemohl nevšimnout, že v oblasti působí nejen archeologové, ale že tam je silně rozvinutý i černý trh s nálezy. Jak to vypadá? Hlavně asi pro ty, co neviděli dokument. Jak vypadá takový černý trh s nálezy?
Já úplně nevím, jak vypadá ten trh, ale vím, jak to vypadá v terénu, protože ta situace je dost žalostná. Obrovské množství vlastně archeologických lokalit je rozkopáno a nejenom archeologických lokalit, tedy sídlišť, ale kdo kdy byl v Bulharsku, tak ví, že je tam obrovské množství pohřebních mohyl, protože ta kultura vlastně je někdy od pozdního eneolitu až do 4. století našeho letopočtu, vlastně tisíce a tisíce let pohřbívání do mohyl a ty jsou velmi charakteristické pro krajinu. Takže krom teda, že to jsou roviny, planiny, aspoň v té naší oblasti, tak každá trochu vyvětšená oblast je lemována mohylami. A vlastně alarmující je to, že téměř každá z nich je nějakým způsobem poškozená. Buď to jsou tedy mohyly, které jsou poškozeny zloději, a nebo tedy orbou nebo nějakou agrární činností, protože se nachází v těch oblastech, které jsou dále orány. Ale netýká se to jenom mohyl, a týká se to i těch různých sídlišť, zejména těch, které jsou trošku bokem, jako je právě to Strojno, které my jsme zkoumali, kde na něho nikdo v podstatě nevidí. Takže potom to jsou opravdu jako velké odkryvy, není to tak díra tady, díra tam, ale jsou to celé vlastně sondy, které jsou kopané. O té lokalitě se traduje i informace, že někdy v roce 2004 to vzali nějakým bakrem a část té lokality prostě vybagrovali a pak to prohazovali a hledali v tom nějaké jako předměty. Takže je to běžný vlastně. V roce 2020 byla výstava v Sofii a byly to jako věci, které byly zabaveny právě nějakým pašerákům a lidem, kteří obchodují s uměním. A byly k tomu teda i fotky a katalog. A já jsem tu výstavu neviděla, takže čerpám jenom z toho katalogu a tam byly perfektní fotky toho, jak nějaký týpek měl složenou římskou mozaiku v kufru. A nebo tam byla lokalita, která byla rozbombardovaná. Vlastně části té lokality byly vyhozeny do povětří dynamitem. A vlastně to je jenom díra vedle díry a celý vlastně římský město. Takže ta situace je dost zoufalá. A nevím teda, jestli je cesty ven z toho úplně.
A probíhá tam nějaká regulace, jenom třeba omezený sehnání detektoru, i když ono asi nepůjde jenom o detektory, pokud vyhazují dynamitem?
No, to je právě ta věc, že detektor je jedna věc, další věc je, že ty lidi vezmou lopatu a jdou kopat. Takže ty nepotřebují k tomu vlastně nic jiného, než tu lidskou sílu. Nevím, jestli jsou regulace a není tam úplně vlastně ani pozitivní přístup si těch místních archeologů, kteří vlastně sami se štítí v podstatě detektoru se dotknout. Oni ho musí mít registrovaný na své vlastní jméno. A každý vlastně člověk by měl mít registrovaný ten detektor, nebo každý archeolog. Takže neexistuje, abych já tam chodila s detektorem. Ale jak jste měli Jana Maříka z archeologického ústavu, tak ten popisoval tu situaci a říkal, to je někdy jako 15-20 let dozadu, takhle to bylo v Čechách. Takže já se domnívám, že oni jsou právě v těch 15-20 let dozadu v rámci přemýšlení nad těmi detektory. Protože to mají tak, jako, že já když se dotknu toho detektoru, tak já jsem jeden z nich a vlastně najednou mi to udělá jako tím zlodějem. Takže ani na povrchovou prospekci v oraných oblastech to nechtějí procházet. My jsme museli hrozně ukecávat toho našeho kolegu, aby prošel aspoň kousek toho strojna. Přitom to je vlastně v takovém jako bídném stavu. Ta lokalita je jako třikrát z hůru nohama. A on přesto nechtěl vzít ten detektor, aby ji prošel. Takže tam je jako odpor vyloženě k tomu detektoru. A není to teda jenom tam, ale i v severní Makedonii, kam jezdíme na výzkum, tak tam je ta situace hodně podobná.
Takže pokud provádíte detektorový průzkum na místě, tak to děláte vy?
Neděláme ho.
Ne.
Vůbec. Jako detektorový průzkum neexistuje. Mm-hmm. A ač by to bylo jako úplně geniální, kdyby ta možnost byla. Na výzkum jsme ukecali toho našeho kolegu, aby si ten detektor vzal, ale třeba v Makedonii, a to jsme tam kopali 3 roky, jsme ani jednou ten detektor k dispozici neměli. Přesto ho mají muzeum.
Jo.
Ale prostě
nechtějí ho použít. Měli jste někdy možnost být na lokalitě, která byla evidentně vykradená a zároveň na nějaké lokalitě, která byla nedotčená? Ty jsi říkal, že většina je vykradená. Jestli je možnost porovnat to, jaké nálezy vydá lokalita nenarušená a co zbyde na lokalitě, která je narušená?
Tohle je asi hrozně těžký porovnat, ale já vlastně mám svým způsobem pozitivní zkušenost s zkoumáním rozkopané lokality. Ať to zní absurdně a v žádném případě jako nejsem ráda, že ta lokalita byla rozkopaná. Tak když se to vezmeme, máme neporušenou lokalitu a děláme na ní povrchovou prospekci. To znamená, že bereme věci z ornice, které jsou, dejme to, nějakých 30-40 cm do hloubky a omílají se tam nějaký čas. A pokud máte tu lokalitu narušenou, tak tam jsou různé sondy, které přetínají další různé kulturní vrstvy a vynáší na povrch zajímavé věci. A takže my vlastně díky tomu, že jsme kombinovali ten výzkum s povrchovou prospekcí z takovéhle lokality, tak jsme našli neskutečné věci. A bylo to svým způsobem díky tomu, že ta lokalita byla porušená. Takže je zapotřebí vždycky adaptovat ten styl toho výzkumu a nějak se s tím asi smířit, že ten stav je takový jako špatný. Zkusme z toho dostat maximum, ale samozřejmě, pokud by ta lokalita byla neporušená, tak by to byla ideální situace. I kvůli tomu, že můžeme jít stratigraficky a má to daleko větší samozřejmě výpovědní hodnotu.
Tak já využiju toho, že tady mám jako vedoucí projektu ženu, protože je to téma, které hodně rezonuje společností. Narazila jsi někdy na problém v komunikaci, ve vedení výzkumu a podobně kvůli tomu, že jsi žena? A myslím tím, ať už v domácím prostředí, kde se projekt organizuje, žádá se o financování a podobně, anebo přímo na místě, já nevím, při dojednávání nějakých dělníků prostorů.
No já jsem ráda, že se ptáš. Myslím si, že to jsou teď otázky, které se hodně řeší. A já můžu říct, že mám jenom dobré zkušenosti. Nemám vlastně pocit, že bych byla nějakým způsobem diskriminovaná, nebo naopak upřednostňovaná, ani v českém prostředí, ani v zahraničí, díky tomu, že jsem žena. Jediný, jako, s čím jsme se setkali, bylo právě loni na tom výzkumu té mohyly, kdy náš kolega Todor trval na tom, že dohlídnout na ty naše dělníky musí muž. Ale myslím si, že to možná je někde v jeho hlavě právě, protože oni ve chvíli, kdy pochopili, že my ty věci řešíme spolu, začali chodit za mnou, začali se mě ptát, začali mi nosit věci a vlastně bylo vidět, že jim to je jedno svým způsobem. Takže možná tam přetrvávají nějaké takovéhle jako tendenční názory, ale v realitě to nebyl nikdy problém.
Mm-hmm. Tak to moc ráda slyším, protože dá se říct, že mám podobnou zkušenost, jako pozitivní zkušenost. Tak a k první části, závěrečné rychlo otázky. Poprosila bych tě o zcela stručnou odpověď. Ty už jsem je naznačovala, že na první dvě otázky nepůjde stručná odpověď, ale zkusíme to. Je něco, co jsi musela nebo musíš práci na expedici obětovat?
V současnosti myslím si, že už ne, ale v minulosti, kdy jsem jezdila daleko víc, to znamená, že jsem trávila třeba na výzkumech 5-6 měsíců z roku, jsem tomu musela obětovat stereotypní způsob života. Mm-hmm. To znamená hobby, bydlení, takové klasické jako věci, že člověk vlastně žil nějakým způsobem, nomádským způsobem života, takže nemohl třeba pravidelně někam docházet.
Mm-hmm. Je něco, co člověk jinde než na expedici nebo takovém výjezdu nenajde?
Mně se strašně líbí to expediční prostředí. A mám vlastně ráda tu uzavřenou skupinu lidí, kteří prožívají spolu nějaké dobrodružství. A je to takový tábor pro dospělý. V podstatě to, že to už se jako člověku, když se dostane před určitou hranici věkovou, nestává. A je to něco, co já mám ráda a vznikají tam přátelství v podstatě na celý život.
3 předměty, které by si rozhodně nechtěla zapomenout sebou zabalit.
Ne, já mám 3 předměty, které si vždycky zapomenu zabalit. Takže tu mám takový trio a je to hřeben, pyžamo a ručník. Ale to si asi nemyslela. Na výzkum určitě potřebuju škrabku, to je základ. Nějaký tralák na hlavu, nějak by se už kvařila. a no, s tím přežiju. Kreditní kartu, kdyby náhodou.
Tak nějaké zvíře nebo hmyz, co by člověk nechtěl potkat?
No, Balkán je na to perfektní, tam nic takového není, jako občas se tam najdou hadi, ale nikdy jsme neměli, jako většinou se nás leknou a nestalo se mi, že by nikdy v té archeologické lokalitě nebo oblasti se nějaké takové zvíře pohybovalo, z kterého bychom měli strach.
A fráze v bulharštině, bez které se člověk neobejde?
Já nemám asi úplně frázi, ale slova, a to je ima a ňama. Máš, nemáš, v podstatě, protože to, co potom hledáš, se dá nahradit buď to nějakou pantonymou, nebo obrázkem, nebo ukázáním na něco. Takže takhle jako člověk sežene vždycky, co potřebujeme.
Skvělý, tak já ti děkuji za tuhle první část a pro posluchače, které zajímá, co archeologové našli v Bulharsku, tak vás rovnou navnadím na další epizodu, která vyjde přesně za týden. Děkuji, Peťo.
Díky.
A my také děkujeme nahrávacímu studiu v kampusu Vyhbernské, že jsme mohli tento díl nahrávat právě zde. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, tipy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme!